วัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในเรื่องของดวงตาค่ะนะคะหลายๆคนก็จะบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจดังนั้นเนี่ยดวงตาย่อมมีความสำคัญใช่ไหมคะก็วันนี้เราก็จะมาดูกันซิว่าถ้าดวงตาเราเกิดมีปัญหานะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะกับดวงตาของเรานะคะพร้อมทั้งวิธีการดูแลนะคะซึ่งดวงตาอวัยวะสำคัญก็ต้องดูแลมันให้ดีนะคะมันถึงจะอยู่คู่กับเรานะคะค่ะสำหรับดวงตานะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเลยมีบทบาทแล้วก็มีคุณค่ามากสำหรับเราเขาเคยมีคนบอกไว้ว่าในการที่เราจะรับรู้หรือเรียนรู้นะคะจะมาจากการที่เรามองดูหรือการมองเห็นเนี่ยประมาณ 70-80% ซึ่งค่อนข้างมากทีเดียวนะคะดังนั้นลองนึกดูถ้าเราไม่มีดวงตาสักอย่างหนึ่งเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าจาก 70-80% เนี่ยเกือบครึ่งนึงเลยของการรับรู้หรือการดำรงชีวิตของเราเนี่ยจะมีปัญหานะคะทีนี้ในการมองเห็นเนี่ยค่ะมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตอย่างมีปกติสุขนะคะสายตาปกติเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็เกิดจากผลของแสงเนี่ยค่ะที่โฟกัสแล้วผ่านกระจกตาผ่านเลนส์แก้วตาแล้วลงภาพเนี่ยลงไปพอดีกับประสาทตาทำให้สมองเรารับรู้ได้ว่าณตอนนั้นเราเห็นอะไรนะคะเรารับรู้อะไรเรามองอะไรนะคะเราเจออะไรบ้างนะคะเราจึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะคะแต่ถ้ากำลังในการรวมแสงเนี่ยของตามันไม่พอดีขึ้นมานะคะเกิดมันสั้นกว่าความยาวของกระบอกลูกตาหรือมันยาวกว่าขนาดของกระบอกลูกตาทำให้เนี่ยภาพมันไม่ไปลงที่จอประสาทตาพอดีเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะสายตาผิดปกตินะคะอันนี้บางท่านอาจจะเคยเป็นหรือกำลังเป็นอยู่นะคะก็ทราบได้ดีอย่างดีทีเดียวเลยค่ะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะคะใครที่ยังไม่เป็นเนี่ยก็ยังจะไม่ทราบนะคะอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยแค่สายตาสั้นแค่สายตายาวใส่แว่นก็หายแต่ถ้าใครที่เป็นอยู่เนี่ยจะสามารถรับรู้ได้ดีนะคะว่ารู้อย่างเงี้ยดูแลมันก็ดีนะคะจะได้มีสายตาปกติเหมือนคนอื่นนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันสักนิดนึงว่าองค์ประกอบของตาเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันมีความสำคัญเวลาเราไปดูแลเนี่ยเราจะได้ดูแลอย่างถูกวิธีรู้ว่าถ้าตรงนี้มันมีปัญหาอาการที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราเป็นตรงไหนจะดูแลยังไงควรจะไปพบแพทย์เลยไหมนะคะค่ะสำหรับโครงสร้างหรือองค์ประกอบของตาเราเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ 5-6 อย่างนะคะที่สำคัญ1. กระจกตาค่ะหรือว่าตาดำนั่นเองอยู่บริเวณของตาดำถ้าเรามองตาเพื่อนเราก็จะเห็นตรงส่วนที่เป็นตาดำอันนั้นจะเป็นกระจกตานะคะอยู่ส่วนหน้าสุดของลูกตาเลยมีลักษณะโค้งคล้ายๆจานนะคะมันเรียบแล้วก็ใสนะคะไม่มีสีตรงนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่โฟกัสแสงหรือหักเหแสงเนี่ยจากวัตถุให้เข้าสู่ในตาดาวเรานะคะองค์ประกอบที่2ก็คือเลนตานะคะจะมีลักษณะใสอยู่หลังม่านตานั่นเองนะคะทำหน้าที่โฟกัสแสงอีกทีนึงนะคะต่อจากกระจกตานะคะเพื่อให้แสงเนี่ยตกกระทบบนจุดที่รับภาพดังนั้นเวลาแสงมันเข้ามามันจะผ่านกระจกตาไปก่อนแล้วก็ไปสู่เลนตาถ้าเรานึกง่ายๆเหมือนเลนของแว่นตานั่นเองนะคะถ้ากระจกตาเนี่ยหรือเลนตานะคะหักเหแสงแล้วก็ไปตกณจุดที่เป็นจอประสาทตาอันนั้นแสดงว่าเรามองเห็นได้ปกตินะคะเหมือนคนทั่วไปนะคะแต่ถ้าเกิดกระจกตาเกิด ฝ้ามัวนะคะหรือเป็นรอยไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าคนอายุเยอะๆตาก็เริ่มฝ้าฟางตรงนี้คือการเสื่อมของกระจกตาแล้วก็เลนส์ตานะคะตัวต่อมาก็คือม่านตาค่ะอันนี้สังเกตได้ง่ายๆก็คือเชื้อชาติต่างกันสีก็จะต่างกันตรงที่มีสีที่ในตาของเราอันนี้เรียกว่าม่านตามันมีความสำคัญอยู่ที่ว่ามันจะมีรูตรงกลางเราเรียกว่ารูม่านตาตรงนี้มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าเวลาเราอยู่ในที่แสงแดดเยอะๆนะคะแสงเข้ามาเยอะๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะยิ่งทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนนะคะรูม่านตาเนี่ยจะพยายามหลีลงให้เล็กที่สุดเพื่อจะให้แสงมันพอดีเราจะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในที่มืดรูม่านตาก็ต้องพยายามขยายค่ะพยายามรับแสงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เราเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยรูม่านตาสามารถหดแล้วก็ขยายได้นะคะแล้วก็ที่รูม่านตาจะมีกล้ามเนื้ออยู่อีก6มัดนะคะก็คือตาของเราจะมีข้างละ6มัดคอยช่วยกันดึงแล้วก็ขยายหรือว่าหดให้มันเล็กลงนะคะอันนี้มีส่วนช่วยในการควบคุมปริมาณแสงที่เข้าตาให้พอดีเรานะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบก็คือพวกน้ำบุ้นตาที่ทำให้ลูกตายังคงอยู่ได้นะคะแล้วก็ตาขาวอันนี้ก็จะเป็นเสมือนเปลือกนอกของลูกตาคอยป้องกันนะคะอันตรายที่จะทำอันตรายต่อกระจกตาแล้วก็ลูกตาส่วนอีกตัวนึงนะคะคือจอประสาทตาอันนี้สำคัญมากเป็นจอรับภาพถ้าเราลองนึกถึงเหมือนเราไปดูหนังนะคะตรงจอหนังเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนจอประสาทตาเครื่องฉายก็เหมือนวัตถุนะคะลำแสงที่ส่องมาถึงจอหนังเนี่ยก็คืออยู่ในระหว่างของกระจกตาแล้วก็เลนส์ตาถ้ามันจกตกที่จอภาพพอดีนะคะจอประสาทตาพอดีเราก็จะเห็นภาพเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะดังนั้นส่วนที่สำคัญคือ1กระจกตานะคะ2เลนส์ตา3รูม่านตา4ก็คือจอประสาทตาอันนี้มีความสำคัญมากนะคะเมื่อเรารู้ไปแล้วว่าองค์ประกอบของตามีอะไรบ้างตรงไหนมีความสำคัญยังไงทีนี้เราลองมาดูซิว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะที่ทำให้สายตาเราเกิดความผิดปกติขึ้นมานะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะคนสายตาปกติคือมีแสงเข้ามาผ่านกระจกตาผ่านเลนส์ตารูม่านตาก็ปรับแสงให้พอดีนะคะเกิดการหักเหของแสงที่ส่องออกมาจากวัตถุไปตกตรงจอประสาทตานะคะทำให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็คมชัดอันนี้คือลักษณะของคนสายตาปกติแต่ถ้าเกิดว่ากำลังในการรวมแสงคือบริเวณเลนส์ตาหรือกระจกตาเนี่ยค่ะมีกำลังรวมแสงของตาเนี่ยไม่พอดีกับความยาวของลูกตานะคะทำให้การรวมแสงเนี่ยของตาตกไม่พอดีกับที่จอประสาทตาอันนี้เกิดผิดปกติขึ้นแล้วนะคะเราแยกได้หลายประเภทนะคะอันแรกเลยที่เราคุ้นๆกันก็คือการสายตาสั้นภาวะสายตาสั้นเนี่ยเกิดจากกำลังการรวมแสงของตาเนี่ยมากเกินไปค่ะมีกำลังในการรวมแสงมากเมื่อเทียบกับความยาวของลูกตาเนี่ย อาจจะเกิดการที่กระจกตาโค้งมากเกินไปหรือกระบอกตาเนี่ยค่ะยาวเกินไปทำให้วัตถุที่อยู่ไกลเนี่ยแสงรวมก่อนที่จะถึงจอประสาทตานะคะยังไม่ทันถึงจอประสาทตาเลยแสงมีการรวมกันเป็นภาพละนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถรับภาพนั้นได้จึงเกิดภาวะที่ว่าทำให้มองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ไกลนะคะมองเห็นไกลไม่ชัดเจนนะคะในทางตรงข้ามกันถ้าแสงจากวัตถุที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็จะรวมแสงเนี่ยใกล้กับจอประสาทตาทำให้คนที่มีภาวะสายตาสั้นมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ชัดเจนกว่านะคะในการแก้ปัญหาสำหรับคนสายตาสั้นแน่นอนค่ะต้องใส่แว่นแน่นอนแต่เลนส์ของแว่นเนี่ยเราต้องเลือกด้วยนะคะก็คือต้องใช้เลนส์เว้าค่ะเพื่อลดกำลังในการรวมแสงที่มีมากเกินไปนะคะพอเราใส่เลนส์เว้าปุ๊บแทนที่มันจะรวมแสงแล้วตกก่อนที่จะถึงจอประสาทตามันก็ช่วยยืดขยายทำให้การรวมแสงเนี่ยไปตกอยู่บนจอประสาทตาพอดีเลยนะคะก็จะทำให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นในส่วนของภาวะสายตาสั้นนะคะแน่นอนค่ะมีสายตาสั้นแล้วก็ต้องมีสายตายาวนะคะแต่สายตายาวนะคะมี2กลุ่มด้วยกันคือสายตายาวโดยกำเนิดนะคะสายตายาวโดยกำเนิดเนี่ยเกิดจากการรวมแสงของตาที่น้อยเกินไปค่ะ เมื่อเทียบกับความยาวของลูกตานะคะก็เกิดจากการที่จอกระจกตาเนี่ยอาจจะแบนเกินไปก็ได้หรือว่าขนาดของลูกตาเนี่ยสั้นเกินไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่กำเนิดนะคะแสงที่ส่องมาเนี่ยก็ถึงจอประสาทตาจะมีการรวมก่อนรวมหลังจากที่ถึงจอประสาทตาทำให้เรามองเห็นได้ไม่ชัดเจนแต่ในกรณีนี้นะคะความยาวสายตายาวโดยกำเนิดเนี่ยจะเห็นภาพไม่ชัดทั้งใกล้แล้วก็ไกลแต่ถ้าสายตาสั้นเนี่ยไกลคือเห็นภาพไม่ชัดถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นสายตายาวเนี่ยโดยกำเนิดใกล้ก็ไม่ชัดไกลก็ไม่ชัดนะคะผู้ที่มีสายตายาวตั้งแต่กำเนิดนะคะก็สามารถเห็นไกลได้บ้างนะคะแต่ไม่ชัดนะคะอย่างที่บอกไปแต่เมื่อไหร่ที่อายุมากขึ้นนะคะการเพ่งมองเนี่ยต้องเป็นลักษณะของคนที่อายุมากขึ้นอยู่แล้วนะคะจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ง่ายแล้วก็ตาล้าได้ง่ายแล้วก็จะทำให้สูญเสียการมองไกลได้อย่างทันทีเลยนะคะหมายความว่าคือลมเป็นมันตั้งแต่เด็กยิ่งอายุมากขึ้นมันก็เสื่อมมากขึ้นดังนั้นเนี่ย สภาพของลูกตาเนี่ยจะไปไวกว่าคนอื่นๆนะคะในสำหรับการแก้ไขนะคะก็คือการใช้เลนส์นูนนั่นเองเพื่อเป็นการเพิ่มนะคะกำลังในการรวมแสงนะคะให้สามารถมองเห็นได้ดีขึ้นนะคะก็คือใส่แว่นตั้งแต่เด็กเลยนะคะอีกกรณีนึงสำหรับสายตายาวนะคะคือสายตายาวตามอายุนะคะไม่ได้หมายความว่าเป็นตั้งแต่กำเนิดพออายุมากขึ้นถึงได้สายตายาวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอายุ38-40ปีก็จะเริ่มเป็นแล้วนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็เคยมองเห็นดีทั้งใกล้และไกลหมายความว่าเคยเป็นคนปกติมาก่อนสายตาปกตินะคะไม่ต้องใช้แว่นพออายุมากขึ้นปุ๊บเริ่มมีปัญหาละอันนี้เรียกว่าภาวะสายตายาวตามอายุนะคะก็จะเกิดจากความเสื่อมของกล้ามเนื้อตาที่ใช้ในการมองนะคะก็จะต่างจากสายตายาวโดยกำเนิดนิดนึงนะคะคือสายตายาวตามอายุเนี่ยจะมีปัญหาในการมองใกล้เท่านั้นแต่อย่างที่กล่าวไปตอนแรกนะคะสายตายาวตั้งแต่กำเนิดอันนี้ใกล้ก็ไม่เห็นไกลก็ไม่เห็นก็จะต่างกันดังนั้นเราสามารถแยกได้ว่าใครเนี่ยมีปัญหาสายตายาวตามอายุหรือใครที่มีปัญหาสายตายาวโดยกำเนิดนะคะสำหรับในการแก้ปัญหานะคะก็คงต้องใช้แว่นสายตายาวเช่นเดียวกับสายตายาวโดยกำเนิดแค่ระยะเวลาในการใช้แว่นเนี่ยก็แตกต่างกันคนที่เป็นสายตายาวแต่กำเนิดนี่คือใส่ตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็จะทำให้มีปัญหาบ้างนะคะในการใช้ของเด็กๆนะคะแต่ถ้าใครสายตายาวตามอายุอันนี้ต้องไปวัดสักนิดนึงนะคะแล้วก็หาแว่นมาใส่นะคะเพื่อจะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะใกล้ไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยก็มีมากเพราะคนสูงอายุเนี่ยการเคลื่อนไหวก็ค่อนข้างลำบากนะคะนอกจากสายตาสั้นสายตายาวแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือสายตาเอียงค่ะสำหรับสายตาเอียงนะคะปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการกำลังในการรวมแสงของตาเนี่ยในแนวต่างๆไม่เท่ากันเลยนะคะมักเกิดจากกระจกตาไม่กลมเปรียบได้กับผิวโค้งของไข่ไก่จะเห็นได้ว่าเวลาเรามองไข่ไก่เนี่ยความโค้งด้านบนกับด้านล่างมันจะไม่เท่ากันนะคะภาวะนี้เนี่ยมักเกิดร่วมกับภาวะสายตาสั้นหรือสายตายาวโดยกำเนิดนะคะทำให้เห็นเป็นภาพซ้อนผู้ที่มีสายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียงนะคะจะยังคงมองใกล้ได้ดีนะคะเพราะว่าสายตาสั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วมองใกล้ๆได้ไกลๆมีปัญหาถ้าสั้นด้วยเอียงด้วยใกล้ๆก็ยังพอมองได้นะคะยังมองได้ดีกว่าการมองในระยะไกลค่ะแต่ภาพที่เห็นเนี่ยค่ะจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าภาวะสายตาเอียงเนี่ยลักษณะจะเป็นภาพซ้อนค่อนข้างซ้อนนะคะในการแก้ไขภาวะสายตาเอียงเนี่ยก็จะเป็นการใช้แว่นตาแต่ต้องใช้เลนส์ชนิดพิเศษนะคะจะแตกต่างจากสายตาสั้นแล้วก็สายตายาวเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสายตาเอียงก็เอียงไม่เท่ากันองศาในการเอียงก็ต่างกันบางคนเนี่ยสองตาเอียงไม่เท่ากันด้วยนะคะก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อการปรับแสงกำลังรวมแสงที่แตกต่างกันทั้งระยะใกล้และระยะไกลต้องใช้เลนส์ชนิดพิเศษค่ะทีนี้นะคะในการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติเหล่านี้เนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะก็มีหลักๆด้วยกันอยู่3วิธีหลักๆ นะคะวิธีการที่ทำให้ผู้ที่มีสายตาผิดปกติเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยการแก้ไขปัญหาจะอยู่ที่การแก้ไขกำลังในการรวมแสงเป็นหลักนะคะก็คือเป็นการลดกำลังรวมแสงสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้นหรือว่าการเพิ่มกำลังรวมแสงสำหรับผู้ที่มีสายตายาวนั่นเองแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเราก็จะนึกถึงแว่นตานะคะแว่นตาเป็นวิธีที่ค่อนข้างแพร่หลายนะคะคือสายตาสั้นหรือสายตายาวหาแว่นตามาใส่ก่อนนะคะหาง่ายที่สุดแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถใช้แว่นได้นะคะก็เช่นคนที่ต้องมีการประกอบอาชีพแล้วพอใส่แว่นตามีการแล้วไปเกะกะในการประกอบอาชีพหรือพวกนักกีฬานะคะหรือว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่ขัดขวางการดำเนินชีวิตของเขาดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้จะไม่สามารถใช้แว่นตาได้นะคะอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ได้คือคอนแทคเลนส์นะคะอันนี้เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างนิยมกันมากก็คือไม่เสียบุคลิกด้วยสามารถป้องกันภาวะสายตาผิดปกติได้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยค่ะต้องเพิ่มความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะในการดูแลรักษาความสะอาดเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลรักษาความสะอาดคอนแทคเลนส์นะคะจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อที่กระจกตาอาจจะเชื้อลุกลามไปทำให้ตาเสียได้นะคะการใช้คอนแทคเลนส์นะคะก็ต้องได้รับการดูแลหรืออยู่ในความดูแลของจักษุแพทย์ด้วยแต่อย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนจำนวนมากอาจจะไม่ใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้เนื่องจากมีการแพ้คอนแทคเลนส์เนี่ยเวลาล้างต้องใช้น้ำยาในการล้างเลนส์ด้วยก็อาจจะมีภาวะแพ้นะคะหรือไม่เอื้ออำนวยในการใส่คอนแทคเลนส์ใส่ไม่ได้เช่นในที่ที่เราไปอยู่เนี่ยมีควันเยอะเลยหรือมีกิจกรรมในการว่ายน้ำก็ต้องถอดคอนแทคเลนส์ออกแล้วก็ไม่สามารถใส่ได้หรือไม่สะดวกในการใช้คอนแทคเลนส์ก็จะมีวิธีสุดท้ายคือการผ่าตัดค่ะเป็นการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติวิธีนี้นะคะก็ช่วยแก้ปัญหาทั้งผู้ที่ไม่สามารถใส่แว่นได้คนใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ก็ใช้ได้นะคะแต่ทีนี้พอเราฟังการผ่าตัดดูมันร้ายแรงดูน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยมีการผ่าตัดอย่างแพร่หลายเลยนะคะเนื่องจากว่าการผ่าตัดเนี่ยเขามีการพัฒนามานานแล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะการผ่าตัดเนี่ยถ้าอยู่ในความดูแลของจักษุแพทย์นะคะมีความปลอดภัยนะคะสำหรับการผ่าตัดเนี่ยเขาจะเป็นวิธีการกรีดกระจกตานะคะก็หรือไม่ก็เป็นการขัดผิวกระจกตาแล้วแต่ว่าใครเป็นมากเป็นน้อยมีความแม่นยำมากนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยที่สุดเลยนะตอนนี้หรือที่เรารู้จักก็คือวิธีเลสิกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกตินะคะมี3ทางให้คุณเลือกนะคะตอนแรกๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นในระยะที่ยังไม่มีอะไรร้ายแรงเนี่ยเราแค่ใส่แว่นตาก็อาจจะเพียงพอแต่ใครใส่ไม่ได้ใช้คอนแทคเลนส์ได้ไหมถ้ายังใช้ไม่ได้อีกควรจะต้องทำการรักษาไปนะคะควรจะต้องผ่าตัดไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าอาจจะลุกลามหรือว่าเป็นรุนแรงมากขึ้นได้นะคะทีนี้มาดูปัญหาสายตาในเด็กสักนิดนึงนะคะสำหรับสายตาสั้นในเด็กนะคะในเด็กเนี่ยภาวะนี้จะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อเขาเนี่ยพวกเขามองสิ่งต่างๆที่อยู่ในระยะที่ใกล้มากถ้าในเด็กๆเนี่ยมีอะไรบ้างนั่งดูโทรทัศน์ติดหน้าจอเลยนะคะสนใจมากเป็นพิเศษนั่งติดหน้าจออันนี้ก็มีเป็นภาวะส่งเสริมทำให้เกิดสายตาสั้นในเด็กได้หรือเวลาอ่านหนังสือก้มจนติดหนังสือเลยหรือเด็กกลุ่มไหนที่ชอบนอนอ่านหนังสืออ่านไปเรื่อยๆก็ง่วงนอนนะคะแล้วก็ก้มไปเรื่อยๆก็จะทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นได้ในระยะเวลาต่อมากลุ่มเหล่านี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะหลีตาเวลาอ่านหนังสือหรือเวลาเขียนหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยจะเอียงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะเมื่อต้องมองสิ่งไกลๆหรือบางคนอาจจะมีอาการตาเหล่ร่วมด้วยก็ได้นะคะอันนี้เกิดจากสิ่งเล็กๆเลยคือการนั่งดูทีวีติดทีวีเลยนะคะหรือการอ่านหนังสือนั่งอ่านนั่งเขียนหนังสือไม่ถูกวิธีตอนนี้เนี่ย จอมอนิเตอร์หลายๆอย่างเช่นเล่นเกมอันนี้ก็ส่งผลกระทบได้ดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองควรจะต้องดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะคะไม่งั้นนะคะพอต่อไปนานๆเนี่ยอาจจะเกิดภาวะเหล่านี้จะทำให้สุขภาพหรือบุคลิกของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปได้นะคะถ้ามีอาการเหล่านี้หรือเริ่มมีอาการเนี่ยก่อนที่จะเป็นมากขึ้นนะคะก็ควรจะรีบพาไปพบจักษุแพทย์ให้แก้ไขทันทีนะคะเพราะว่ายิ่งตรวจเร็วเท่าไหร่ก็จะส่งผลดีได้เท่านั้นเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเข้าใจผิดค่ะผู้ปกครองมักจะเข้าใจว่าการใส่แว่นเนี่ยทำให้สายตาแย่ลงหรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินทำไมยิ่งใส่แว่นยิ่งสายตาสั้นทำไมยิ่งใส่แว่นยิ่งสายตาเอียงยิ่งใส่แว่นก็ยิ่งปวดตานะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในการใช้อุปกรณ์นะคะที่ช่วยในการมองเห็นเช่นการใส่แว่นตาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะช่วยให้บุตรหลานหรือว่าคนที่ใส่แว่นตาเหล่านี้นะคะปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะการมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อเป็นการลดภาวะการปวดศีรษะนะคะหรือว่าอาการแทรกซ้อนต่างๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่บอกว่าทำไมยิ่งใส่ตาแย่ลงอันนั้นหมายความว่าต้องไปสังเกตดูสักนิดนึงว่าใส่ตลอดเวลาไหมมีบางจังหวะที่เขาถอดแล้วพยายามจะใช้สายตาเหมือนคนปกติหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสายตาที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะเดี๋ยวสำหรับในช่วงนี้เรารู้ในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับสายตาสำหรับคนปกติว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงไปแล้วแล้วก็สายตาในปัญหาสายตาในเด็กไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูแลสุขภาพสายตาในช่วงหน้านะคะสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
ที่เธอนั้นย้ำเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเมื่อเธอหันหลังจากลาล่ามโซ่หัวใจฉันไว้ใช้งานแต่ไม่ให้ความสำคัญยกย่องออกหน้าออกตาเป็นตุ๊กตาคลายเหงาอยู่ห้องเช่าคอยเธอโทรมาเมื่อเธอนึกอยากมาฉันจึงมีค่าในฐานะอย่างคนเป็นน้อง
สำหรับช่วงนี้นะคะเรามาดูวิธีการรักษาสุขภาพดวงตากันละกันนะคะสิ่งที่สำคัญเลยสำหรับสุขภาพดวงตาของเรานะคะคือการตรวจสุขภาพตาค่ะบางคนอาจจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีแต่ลองนึกดูว่าเรามีการตรวจสุขภาพดวงตากันบ้างหรือเปล่านะคะสาเหตุที่เราต้องตรวจสุขภาพดวงตานะคะสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโรคของตาเนี่ยบางโรคเนี่ยไม่แสดงอาการจนกว่าจะเห็นในขั้นที่รุนแรงเราถึงจะทราบว่าเราเนี่ยมีสายตาผิดปกติเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็เป็นนะคะคนนู้นก็สายตาสั้นคนนี้ก็สายตายาวเราก็เป็นด้วยนะคะก็คงไม่เป็นอะไรนะคะมีอาการมึนหัวปวดกระบอกตาบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพักก็หายนะคะเราก็เลยละเลยที่จะไปตรวจสุขภาพดวงตาของเรานะคะพอมารู้อีกทีเนี่ยก็อาจจะเป็นหนักแล้วนะคะบางคนเนี่ยควรได้รับการตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียดนะคะปกติแล้วนะคะก็คือ2ปีอย่างน้อยก็1ครั้งนะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือปีละ1ครั้งนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดโรคตาเนี่ยมีสูงขึ้นพร้อมกับอายุที่มากขึ้นด้วยเช่นโรคต้อหินพบส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อายุมากกว่า40ปีไม่มีการแสดงอาการใดๆเลยนะคะมาเป็นรู้อีกทีเนี่ยว่าเราเป็นต้อหินเนี่ยก็มีอาการแล้วนะคะซึ่งต้อหินบางครั้งเนี่ยบางคนเป็นมากก็อาจจะต้องผ่าตัดนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียตาได้นะคะจะเห็นได้ว่าค่อนข้างอันตรายทีเดียวนะคะทีนี้มาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าขั้นตอนในการตรวจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีหลักๆด้วยกันอยู่4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยเขาจะมีการวัดระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่าค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนี้นะคะจะช่วยให้เราทราบนะคะว่าท่านเนี่ยสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาก็จะมีการให้อ่านแผนภูมิตัวเลขซึ่งจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆค่ะผลของการวัดระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยจะได้รับการออกแบบให้อยู่ในระยะ20ฟุตนะคะโดยเปรียบเทียบกับการมองเห็นของคนทั่วไปตัวอย่างนะคะการมองเห็นในระดับถ้าเราไปตรวจวัดเนี่ยเขามีการเขียนมาว่า20นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายแล้วก็มี200หมายถึงว่าตัวเลขที่เล็กสุดที่ท่านสามารถอ่านได้เนี่ยอยู่ระยะห่างระหว่าง20ฟุตนะคะโดยที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถอ่านได้ในระยะ200ฟุตซึ่งหมายความว่าเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ดีเท่ากับคนทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นการสอบใบขับขี่ด้วยตาเปล่าก็สามารถผ่านได้นะคะจะต้องมีการมองเห็นอยู่ในระดับ 20-40 ดังนั้นเนี่ยการมองเห็นในระดับ 20-40 เนี่ยเราถือว่าเป็นการมองเห็นปกติตามกฎหมายแต่ถ้าเรามองเห็นได้ดีที่สุดเลยก็คือ 20-20 นะคะแต่ถ้าท่านในเนี่ยยังมองไม่เห็นในระดับปกตินะคะที่การมองเห็นดีที่สุดเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจวัดต่อไปค่ะก็จะเป็นการวัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัตินะคะนอกจากวัดสายตาด้วยตาเปล่าแล้วนะคะด้วยการมองด้วยตาเปล่าก็จะมีอีกสเต็ปนึงคือใช้เครื่องวัดแล้วค่ะก็คือวิธีนี้สามารถตรวจหาความผิดปกติในการมองเห็นของท่านได้นะคะก็คือพวกสายตาสั้นภาวะสายตายาวต้องแต่กำเนิดหรือว่าภาวะสายตาเอียงภาวะเหล่านี้นะคะต้องใช้เครื่องอัตโนมัติในการช่วยนะคะซึ่งเกิดจากการที่กำลังการรวมแสงเนี่ยไม่พอดีกับความยาวของลูกตาเรานะคะการวัดสายตาด้วยเครื่องวัดอัตโนมัตินี้ก็สามารถหาความผิดปกติในการมองเห็นได้นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนเลนในบางในแบบต่างๆให้ด้วยก็คือจะมีการวิเคราะห์เลยถ้าเราเอียงเท่านี้หรือเราสั้นเท่านี้นะคะควรจะใช้เลนแบบไหนนะคะถึงจะทำให้มองเห็นได้ดีที่สุด ซึ่งเจ้าเครื่องนี้นะคะสามารถวิเคราะห์ได้เลยค่ะว่าตาข้างซ้ายจะเอาเลนแบบนี้ตาข้างขวาจะเอาเลนแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะสำหรับวิธีใช้เครื่องตรวจวัดสายตาอัตโนมัตินะคะซึ่งจักษุแพทย์เนี่ยเขาก็จะใช้ผลในการตรวจวัดนี้นะคะเป็นผลเพื่อช่วยในการตัดแว่นให้เหมาะสมกับสายตาของท่านนะคะในแต่ละข้างด้วยนะคะเพื่อให้มีความแน่นอนนะคะเพื่อที่ได้รักษาได้ถูกวิธีมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการวัดความดันตานะคะจริงๆแล้วภายในตาเราเนี่ยมีความดันด้วยนะคะส่วนใหญ่การวัดความดันตาเนี่ยเป็นการหาโอกาสในการเกิดต้อหินนะคะต้อหินตอนนี้นะคะทุกคนก็เป็นที่รู้จักกันดีเพราะว่ามีอุบัติการณ์ในการเกิดภาวะโรคต้อหินค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุค่อนข้างเยอะนะคะภาวะโรคต้อหินนี้นะคะเกิดจากที่ดวงตาเนี่ยไม่สามารถทนกับความดันภายในตาตัวเองได้นะคะผู้ที่เป็นต้อหินเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการใดๆค่ะไม่มีอาการบ่งชี้มาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะแล้วก็อยู่ๆเนี่ยก็จะมีความดันตาสูงกว่าปกติซึ่งอยู่ที่ประมาณ 10-20 มิลลิเมตรตลอดจะเห็นได้ว่าหน่วยในการวัดเนี่ย 10-20 มิลลิเมตรตลอดเราปกติเนี่ยเรารู้สึกไม่ได้เราต้องใช้เครื่องวัดนะคะเราถึงจะรู้ว่าความดันตาเรามีการเพิ่มขึ้นไหมถ้าพบว่ามีความดันตาเพิ่มขึ้นโอกาสในการเป็นต้อหินก็มากขึ้นนะคะซึ่งโดยปกติเราไม่ค่อยไปตรวจวัดความดันตากันอยู่แล้วเราก็จะไม่ค่อยทราบนะคะหากตรวจแล้วพบว่าความดันตาผิดปกตินะคะเขาก็จะทำการตรวจอย่างละเอียดอย่างทันทีเลยว่ามีโอกาสที่จะเป็นต้อหินมากน้อยแค่ไหนนะคะการวัดความดันตาจริงๆแล้วก็มีหลายวิธีนะคะแล้วแต่สถานบริการที่เขาจะมีอยู่ในสถานบริการนั้นๆนะคะแล้วก็ระดับความถูกต้องแม่นยำก็แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความพิจารณาของแพทย์นะคะอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ควรไปวัดความดันตาไว้ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราควรไปตรวจสุขภาพบ่อยๆนะคะจากนั้นเขาก็จะมาสู่กระบวนการของการตรวจสุขภาพตาค่ะพอเราได้ผลต่างๆมาแล้วตั้งแต่การวัดระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือการวัดระดับการมองเห็นโดยใช้เครื่องวัดอัตโนมัติหรือวัดความดันตาขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการพบจักษุแพทย์นะคะเพื่อให้เขาทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆไหมตาเราเนี่ยเริ่มจะผิดปกติมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะมีการวิเคราะห์ผลนะคะมีการสรุปผลว่าหรือว่าแพทย์มีการแนะนำเพิ่มเติมอะไรไหมถ้าเรายังไม่มีภาวะที่มันเป็นอะไรร้ายแรงแพทย์อาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมว่าอันนี้เราเริ่มที่จะเสี่ยงแต่ว่าความเสี่ยงของเรายังอยู่ในภาวะปกติเขาก็สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้เพื่อที่เราจะได้นำไปดูแลตัวเองได้นะคะบางทีเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าโรคตาบางชนิดนะคะอาจจะรักษาไม่ได้เป็นแล้วปุ๊บต้องผ่าตัดอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นทางป้องกันทางหนึ่งนอกจากนี้นะคะยังเป็นข้อมูลในการแนะนำในการใช้แว่นตาหรือว่ามีปัญหาระหว่างที่ตรวจพบก็สามารถชี้ได้ว่าเนี่ยต้องตรวจเพิ่มไหมนะคะเพื่อให้เราสบายใจอย่าลืมนะคะไปตรวจอย่างน้อยเนี่ย2ปี1ครั้งแต่ถ้าอายุมากขึ้นก็ปีละ1ครั้งนะคะก็จะเห็นผลได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะสายตาของเราเนี่ยยังต้องใช้ทำงานอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นสายตาที่เราใช้กับงานคอมพิวเตอร์สิ่งที่เราต้องทำหยุดพักสักนิดนึงนะคะหรือหยุดพักสักครู่เนี่ยเวลาเราทำงานกับคอมพิวเตอร์ก็จะช่วยได้เลยนะคะเพราะถ้าหากเราไม่หยุดพักเนี่ยอาการตาล้าจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นกับการทำงานกับคอมพิวเตอร์ตอนนี้เนี่ยก็มีอย่างเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยที่เป็นโรคอุบัติใหม่นะคะถ้าหากที่เราต้องจ้องจอมอนิเตอร์นานๆควรจะมีการหยุดพักบ้างนะคะการเพ่งนานๆทำให้กล้ามเนื้อตาของเราเนี่ยอ่อนล้านะคะเกิดความล้าของกล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อที่ใช้เพ่งอย่างที่บอกไปตาเรามีกล้ามเนื้อข้างละ6มัดถูกไหมคะถ้าหน้าจอของเราปรับแสงค่อนข้างซีสว่างมากกล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะค่อนข้างบีบคั้นนะคะอย่างน้อยนะคะทำงานไปสัก20นาทีควรจะพักสายตาอย่างน้อย20วินาทีนะคะก็จะช่วยได้แล้วควรตรวจสุขภาพด้วย จากนั้นก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมนะคะว่าต้องปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องรังสีหรือแสงแดดเราออกแดดอยู่เป็นประจำแว่นกันแดดอย่าลืมใส่ถ้าอะไรเข้าตานะคะหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาก็ควรจะต้องล้างตาให้สะอาดด้วยนะคะอย่างที่บอกตาคืออวัยวะที่สำคัญถ้าไม่มีดวงตานะคะเราก็จะไม่สามารถมองเห็นได้อันนี้เป็นข้อมูลดีๆที่มาฝากท่านผู้ฟังนะคะสำหรับช่วงนี้เราหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย